dan, tačno je 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Osporene nadležnosti Vojvodine vraćaju se na ponovno odlučivanje, kaže Slavica Đukić-Dejanović. Sledeće nedelje kandidati za ministre najavljuju SNS i SPS. Sud u Cape Townu odložio odluku o izručenju Dobrosava Gavrića, sirijski ambasador u Iraku, povukao se s dužnosti u znak protesta protiv vojnih akcija Asadovih trupa. Vreme uglavnom sunčano, u pojedinim delovima zemlje mogući kratkotreni pljuskovi, temperatura do 33 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti zašto su se istovremeno javili Dobrica Ćosić i patrijarh Irinej da saopšte da se oštro protive takozvanom civilizovanom priznavanju Kosova, da li se neke izjave novog predsjednika Srbije tumače kao previše kooperativne. Državni sekretar Oliver Ivanović, publicista Mirko Đorđević i novinar Milan Milošević.
Zabrinutost je presvega zbog toga što se sa promenom vlasti do vlasti izlaže riziku da u prvim danima svoga mandata napravi pogrešan korak.
To je u stvari uvod u civilizovano priznavanje Kosova.
Ne bih rekao da se priprema teren za priznavanje nezavisnosti Kosova, već da se priprema teren za političke razgovore, takozvane, koji će biti de facto priznanje ingerencija Kosova.
Dan nakon što je više od 120 razrešenih sudija vraćeno na posao, pitali smo vas da li imate poverenja u reformu reformisanog pravosuđa.
Šta vi kažete?
Ja, gospodine, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita, i zato ne bi već neki komentar dao, da ispadne da kukam.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa. Svak radi na svoju ruku, kako kome odgovara.
U Exitov kamp u Novom Sadu pristižu gosti uoči večerašnjeg početka festivala.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
Yeah, I've never seen Guns N' Roses.
Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Bivša predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da se sve odredbe zakona o nadležnosti Vojvodine, koje su proglašene neustavnim, vraćaju na ponovno odlučivanje.
Sve odredbe koje su proglašene neustavnim vraćaju se na ponovne instance odlučivanja. Dakle, predlagač, a to je Skupština Vojvodine, se izjašnjava o njima, ponovo daje Skupštini Srbije na saglasnosti izmenjen tekst i ovaj, jer Ustavni sud zapravo štiti zakonitost i ustavnost, ne odlučuje, samo vraća na ponovno odlučivanje.
Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma izjavio je da će nova vlada biti izabrana 23. jula. U međuvremenu je Srpska napredna stranka najavila da će sledeće nedelje na sednici glavnog odbora odrediti kandidate za ministre. To je rekao potpredsjednik te partije Nebojša Stefanović, ali nije precizirao tačan datum sednice. A Socijalistička partija Srbije trebalo bi da održi sednicu glavnog odbora uoči izbora nove vlade. Rečeno je u koaliciji SPS-JS-PUPS, kako su u toj koaliciji naveli. Glavni odbor na kome će biti utvrđeni kandidati za ministarske funkcije trebalo bi da bude održan nekoliko dana pre sednice parlamenta na kojoj će se birati vlada. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu sa 10% na 10,25. Kako se navodi u saopštenju, to je učinjeno kako bi se sprečilo prelivanje na inflaciona očekivanja i doprinelo makroekonomskoj stabilnosti. A cene roba i usluga za ličnu potrošnju u Srbiji su u junu bile veće za 1,1% nego u maju, a godišnja inflacija iznosila je 5,5%, saopštio je Republički zavod za statistiku. Podsjetimo, Narodna banka je za 2012. predvidela inflaciju u rasponu od 2,5 do 5,5%. Sud u Cape Townu odložio je za 30. avgust odluku o izručenju Dobrosava Gavrića Srbiji, gde je osuđena 35 godina zatvora zbog trostrukog ubistva, uključujući i ubistvo Željka Ražnatovića Arkana. Odluka je odložena jer se čeka na odluku Stalnog komiteta za izbeglice. Gavrić je naime u Južnu Afriku ušao 2007. ilegalno pod lažnim imenom Saša Kovačević, a potom je tražio politički azil koji mu je odbijen, nakon čega se žalio apelacionom odboru za izbeglice. Haški optuženik Ratko Mladić prebačen je iz sudnice Haškog tribunala u bolnicu u Hagu iz predostrožnosti, pošto mu je pozlilo tokom zasedanja, izjavila je predstavnica suda Nerma Jelačić. Ona nije imala druge informacije, niti je mogla da kaže kada će ovaj proces biti nastavljen. Zasedanje Haškog tribunala u postupku protiv Mladića, optuženog za genocid u BiH, prekinuto je jutros privremeno zato što se Mladić nije osjećao dobro. Policija Euleksa uhapsila je dve osobe zbog ubistva Save Mojsića u Brđanima kod Kosovske Mitrovice novembra 2011. i još dve osobe zbog neovlašćenog posjedovanja oružja, saopšteno iz te emisije. Euleks dodaje da su uhapšeni smešteni u policijski pritvor, a da će istragu obaviti mešoviti tim sastavljen od Euleksovog tužioca i jednog lokalnog okružnog javnog tužioca. Sirijski ambasador u Iraku povukao se s dužnosti u znak protesta protiv vojnih akcija trupa predsjednika Bašara al-Asada tokom 17-mesečne narodne pobune. Nawaf al-Fares, koji je imao bliske veze s bezbednostnim sistemom Sirije, prvi je visoki sirijski diplomata koji je okrenuo leđa predsjedniku Asadu, prenosi Reuters. Fares je poreklom iz Deir al-Zora u istočnoj Siriji, poprišta žestokih vojnih napada Asadovih snaga. U snežnoj lavini u francuskom alpskom skijalištokom centru Chamonix jutros je poginulo najmanje 6, a povređeno 8 osoba, saopštila je francuska policija. Policija dodaje da je jedan od povređenih jutros uputio poziv za pomoć i rekao da je lavina zahvatila više sigurnosnih konopaca. BBC javlja da su žrtve najvjerovatnije strani državljani i da je lavina zahvatila treći najveći vrh na Mont Blanu, Mont Maudit, poznati centar okupljanja planinara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom predstojećih političkih pregovora u Kosovu, pokušaja nove vlasti da za sljedeće korake obezbedi nacionalni konsenzus i nekih izjava novog predsjednika Srbije, koje nagoveštavaju veći stepen kooperativnosti, posljednjih dana javili su se akteri sa važnih adresa. Iz Srpske pravoslavne crkve Patrijarh Irinej i iz Srpske akademije nauka Dobrica Ćosić, obojica reagujući na neke natpise u medijima o navodnoj podršci takozvanog oca nacije procesu civilizovanog priznanja Kosova. Sinhronizovano odmah su objavljeni i demanti Ćosića i saopštenje Patrijarha o oštrom protivljenju Srpske pravoslavne crkve, bilo čemu što liči na priznanje Kosova. Oliver Ivanović, državni sekretar za Kosovo u dosadašnjoj vladi, razume da je sa ovih važnih nacionalnih adresa poslata jasna poruka upozorenja novom predsjedniku Tomislavu Nikoliću.
Nekim krugovima se zapravo ova politika prema Kosovu i stalno skretanje doživljava kao trend koji će voditi lošem rešenju Ukrajine. Zato i mislim da se o ovom pitanju oglašavaju sve češće intelektualci i eto patrijarhi ili Srpska pravoslavna crkva, što pokazuje da oni osjećaju snažnu zabrinutost, kako drugačije ne mogu da protumače.
Zabrinutost zbog visokog stepena kooperativnosti koji nagoveštava Tomislav Nikolić?
Ne bih ja to tako nazvao, ali zabrinutost je pre svega zbog toga što se sa promenom vlasti uvek vlast izlaže riziku da u prvim danima svoga mandata napravi pogrešan korak.
Misli se na priznavanje realnosti Kosova, što traži Zapad.
To je hipotetički stav koji se zasniva na iskustvu, da novi ljudi po pravilu, dok se još uhodavaju na svojim radnim zadacima i poslovima, mogu biti izloženi raznim pritiscima.
Rekao je Oliver Ivanović, a publicista Mirko Đorđević smatra da su neke izjave Tomislava Nikolića, kao na primjer da Srbija svaki dan gubi Kosovo, da on nikada neće biti predsjednik u Prištini, mogle da zabrinu crkvu i akademiju.
To je u stvari uvod u civilizovano priznavanje Kosova. Protivit će se crkva, protivit će se deo nacionalistički ostrašćene javnosti, oko akademije, pisateljskih udruženja, ali sve ide u smeru realnosti koja se mora priznati, jer u protivnom Srbiji preti da se i Sandžak po istom ključu ponaša, znate, a osim toga mi imamo nekoliko opština sa, na teritoriji Srbije sa većinskim albanskim stanovništvom.
Kaže publicista Mirko Đorđević, a novinar nedeljnika Vreme Milan Milošević kaže da je pokušaj da se Dobrici Ćosiću stavi u usta preporuka o civilizovanom priznavanju Kosova čisto spinovanje, jer on nije odustao od ideje o podeli Kosova, a patrijarh je ponovio čvrst stav crkve koji se ne menja.
Ne bih rekao da se priprema teren za priznavanje nezavisnosti Kosova, već da se priprema teren za političke razgovore, takozvane, koji će biti de facto priznanje ingerencija Kosova na, na celoj teritoriji. To je pokušaj ovih aktera svih, a srpska strana pokušava da izdejstvuje nešto više od Ahtisarijevog plana.
Da li to nešto više znači visok stepen autonomije za sever Kosova?
Ja bih pre rekao da je srpska namera neka ukrštena nadležnost u raznim oblastima, što postoji u nekim slučajima tako komplikovanim.
Kaže novinar Vremena Milan Milošević. Više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ustavni sud Srbije usvojio je više od 120 žalbi neizabranih sudija, pošto je utvrdio da u postupku odlučivanja o njihovim prigovorima nije oborena pretpostavka da su ispunjavali uslove za izbor na stalnu sudijsku funkciju. Sud je naložio Visokom savetu sudstva da u roku od 60 dana, od dana prijema odluke Ustavnog suda, izvrši izbor podnosilaca žalbi. Pred Ustavnim sudom je inače oko 450 žalbi neizabranih sudija i tužilaca u postupku preispitivanja odluke prvog saziva Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaštva. U Visokom savetu je rečeno da će se ovim povodom oglasiti tokom dana, a predsjednica Društva sudija Srbije Dragana Boljević za Radio Slobodna Evropa je rekla da je odlukom Ustavnog suda potvrđeno ono što društvo tvrdi sve vreme i da će neizabrane sudije morati da budu vraćene na posao.
Pre svega ja očekujem da će Ustavni sud i u ostalim slučajevima nereizabranih sudija i tužilaca doneti istu odluku. S obzirom na najave predsjednika Ustavnog suda da su odluke Ustavnog suda konačne, pravnosnažne i opšte obvezujuće, i ja pretpostavljam da on razmišlja o tome da je moguće da neko ne postupi po tim odlukama. U ovom strašnom zamešateljstvu koje se desilo u posljednjih nekoliko godina i u kojoj svako od učesnika vuče ozbiljnu odgovornost, a to znači ne samo Visoki savjet sudstva, nego i Ustavni sud, koji nije na odgovarajući način odlučio 2009. godine o tome da je, kako svi evropski stručnjaci sada kažu, u neskladu sa evropskim standardima reizbor, zaista se postavlja pitanje ozbiljne odgovornosti, a posebno ukoliko Visoki savjet sudstva po tome ne postupi. Ja mislim da će Visoki savjet sudstva po tome morati da postupi, a u svakom slučaju, s obzirom da izgubio svaki legitimitet i ovaj sastav Visokog savjeta sudstva, on će morati da bude promenjen.
Rekla mi je Dragana Boljević, koja još uvek čeka odgovor na žalbu koju je podnela na odluku kojom je i sama razrešena sudijske dužnosti. A Visoki savet sudstva tvrdi da je Ustavni sud Srbije otezao sa odlukom o žalbama razrešenih sudija, iako je ta institucija još 2010. na sastanku kom je prisustvovala i tadašnja predsjednica Bose Nenadić predložila poništavanje opšteg izbora sudija. Oni to, međutim, nisu hteli. Čekali su da sada maltene nema ni tehničke vlade, pa da donesu odluke, rečeno je Tanjugu u VSS. Predsjednica Visokog saveta sudstva Nata Mesarović nije htjela da komentariše odluku Ustavnog suda, jer, kako kaže, još nije vidjela obrazloženje. Podvukla je da će se to telo, zakazane za 14 sati, oglasiti saopštenjem. Reforma reforme, upravo to se događa sa srpskim pravosuđem, stoga niko i ne čudi što je poverenje građana u sudske institucije na najnižem nivou, kaže saradnica agencije Ipsu Strategic Marketing Svetlana Logar. Ona navodi da ankete javnog mnjenja pokazuju da je sudstvo na dnu lestvice institucija na koje se građani oslanjaju.
jako, jako mali procenat, manje od 10% građana će reći da ima poverenje u sudstvo barem do nekle. Kako sada da se dalje nastavlja reforma, reforma na reformu, to je pitanje u kom pravcu i na koji način će sada ići. Kad se stvori jedna ideja koja jako dugo traje da je sudstvo pre svega politizovano i druga stvar koja je percepcija građana jeste da u sudstvu postoji jako mnogo korupcije. Čak oni koji su učesnici, koji su imali neke procese u sudstvu, vrlo često jako su i njihovi stavovi pretežno negativni, čak su nešto pozitivniji u odnosu na prosek populacije i to vam upravo govori o tome da se prosto stvorila jedna slika o sudstvu, zahvaljujući naravno čitavoj toj ideji, a one prethodne reforme i sve što se o tome govorilo, sve što je došlo u javnost svakako nije moglo podržati poverenje, nego upravo obrnuto. Ta slika je stvorena i kada se stvori jedna negativna slika, onda je naravno mnogo teži put da se ona popravi.
Rekla nam je Svetlana Logar, ipak da li odluka Ustavnog suda vraća poverenje u pravosuđe kod građana Srbije, pitala je koleginica Novka Ilić.
Ova reforma sad što je urađena nije bila dobra, baš ja sam iz te struke radim u advokaturi, tako da i po svojim klijentima i po priči i po okruženju u kome se nalazim, ne mislim da je do sada nešto dobro urađeno i da će biti dobro. Pravosuđe je na najvišim granama u posljednjih godina.
Po meni da, bez toga ne može. Policije i sudstva ne može.
Šta vi kažete?
Ja, gospodin, ne vidim ni jednu strukturu u ovoj zemlji da radi onako kako bi normalno radilo i kako je radilo za vreme Tita i zato ne bi već neki komentar dao da ispane da kukam. Ni pravosuđe, ni sudstvo, ni zdravstvo, ni jedna struktura ne radi kako bi trebalo da radi. Po meni garantujem jednu stvar, da ode bilo za koji prekša čovjek od tri sudije, da je to potpuno različito ko da su učili iz sasvim trećih knjiga, a isto je u bilo kojoj strukturi.
Pošteno da vi kažem, ni ima više ni zakona, ni sudija, ni tužilaštva, ni ništa. Svak radi na svoju ruku, kako kome odgovara.
Ništa ovo što je Ustavni sud ispravio greške.
Može on da ispravlja koliko hoće, ali džaba je.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Hoće li Pravni fakultet Univerziteta Union biti ugašen? Pitanje je koje se posljednja dva dana provlači u beogradskim medijima, a konačna odluka znaće se popodne nakon sednice Skupštine osnivača. Postupak za dobrovoljnu likvidaciju ove ustanove pokrenula su 4 od 7 vlasnika fakulteta, nezadovoljnih njegovim finansijskim poslovanjem, a Privredni sud u Beogradu prihvatio je njihov predlog i imenovao likvidacionog upravnika. Sukob je i naime izbio između Nebojše Šarkića, Slobodana Bađevića, Mine Prokić, Mirka Draškovića s jedne strane i profesora Vladimira i Vesne Vodinelić s druge. Dve strane, u podne, počele su razgovore o budućem statusu fakulteta, a uoči početka sednice nismo uspeli da dobijemo izjave vlasnika. Studenti fakulteta, njih oko 1600, različito komentarišu situaciju, no slažu se u oceni da je potrebno zaštititi akademce koji pohađaju ovu ustanovu.
Sam upućena nešto specijalno, ali eto, volio bih da se sve završi pozitivno, da fakultet ostane, da to ne utiče na kredibilitet fakulteta i kasnije na našu diplomu, jer bi bilo vrlo nepovoljno po nas da pređemo na državni fakultet. Samim tim veliki broj ispita i na državni fakultet ne može da se prelazi na prvu i na četvrtu godinu, što znači da ćemo studirati sigurno još 2-3 godine.
Danas mi ne znamo, eto, ako se donose ovakve odluke, da li će advokatska komora danas sutra dozvoliti više ikome da se upiše u advokatsku komoru kao pripravnik bilo ko koji završi ovaj fakultet.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više o dešavanjima na fakultetu Union, dakle, znaće se popodne, a na Beogradskom univerzitetu kola među profesorima i studentima još jedno pitanje. I to povodom neočekivanih odluka da se jednom broju profesora ne produži radno angažovanje na koje po zakonu imaju pravo i nakon ispunjenih uslova za penziju. Tim povodom više od 40 uglednih profesora potpisalo je peticiju kojom se traži poništavanje odluke Senata univerziteta. Branka Mihajlović.
Krajem juna ove godine na Univerzitetu u Beogradu se dogodio neverovatan slučaj koji podseća na obračune sa univerzitetskim profesorima vođeni u doba vladavine Mire Marković i Slobodana Miloševića, napisao je profesor Vladimir Pavićević kada njegovom kolegi, profesoru Milanu Podunavcu, nije produžen radni staž. Naime, uz neke proceduralne marifetluke, Senat Beogradskog univerziteta najpre doneo odluku o produženju radnog angažovanja za 16-oricu vremešnih profesora, a onda se za trojicu glasalo tajno i oni su poslati u penziju. Reč je o bivšem dekanu Fakulteta političkih nauka Milanu Podunavcu, profesoru Nenadu Kecmanoviću i profesorki Dragani Dulić, profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić.
Između ostaloga, može da padne i ta senka sumnje da je to neka osveta za one 90. godine.
U peticiji njihove kolege kažu da je u ovim slučajevima Senat odlučivao na osnovu van akademskih razloga, a oni su nepatriotski stavovi profesora Rajića o Kosovu, ideološki nepodobna literatura koju koristi profesorka Dulić i njeno podržavanje Parada ponosa, o čemu je naš radio detaljno izvestio, i virtualna peticija studenata protiv profesora Podunavca i Kecmanovića. Dekan Fakulteta političkih nauka Ilija Vujačić kaže da je motiv lična osveta.
Pa ja mislim da se ne radi o bilo kakvim čistkama. Mislim da je ipak lični motiv ovde u pitanju.
Podsećamo da je sve počelo još pre nekoliko meseci, kada je sada već pokojni profesor Ljubiša Rajić poslat u penziju. Javnim glasanjem je odlučeno da mu se ne produži radni staž do zakonskog maksimuma. Profesora Rajića šira javnost zna kao bespoštednog borca protiv Miloševićevog režima i rata u 90. godinama i kritičara svake vlasti koja ne poštuje demokratska pravila igre, a u stručnim krugovima on je veoma cenjen profesor skandinavistike, osnivač te katedre, čuveni prevodilac, počasni član Norveške akademije nauka, u vreme kada se već borio sa bolešću i nadao da će uspeti da završi započete poslove na fakultetu, stigla je vest da je više nepoželjan, ni njemu nije produžen radni staž. Njegov kolega sa Fakulteta političkih nauka, dr. Čedomir Čupić, za naš program kaže da je ta odluka skandalozna.
Ljubiša Rajić je čovek koji je jedno od najvećih naših imena kada je u pitanju univerzitet. To je bilo, pravo da vam kažem, šokantno. I to je pokazalo da nešto na Beogradskom univerzitetu nije u redu. I da se nešto krije iza takvih mogućih odluka da jednog od najboljih profesora sa najboljim kvalifikacijama i plus toga neophodnih, jer je jako je mali broj ljudi koji se bave skandinavskim jezicima, i da se ne izabere, to ostaje kao jedna tamna mrlja i jedna velika senka na Beogradski univerzitet.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Ambasador Sirije u Iraku, Nafav Fares, prešao je na stranu opozicije i pozvao druge političare i vojne zvaničnike da pođu njegovim stopama. Istovremeno i zaslanik Međunarodne zajednice za Siriju, Kofi Annan, pozvao je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da zahteva poštovanje prekida vatre, priredila Biljana Jovićević.
Podnosim ostavku na mjesto ambasadora Sirije u Iraku. Također objavljujem povlačenje iz Baath partije i pozivam sve članove stranke da učine isto, zato što se režim transformisao u oruđe za vršenje represije nad ljudima zbog njihove želje da žive u slobodi i dostojanstveno. Objavljujem da sam od ovog trenutka nadalje na strani narodne revolucije u Siriji i to je jedini mogući izbor u ovim teškim trenucima kroz koje Sirija prolazi. Rekao je do tog momenta sirijski ambasador u Iraku, Nawaf Al-Fares, u izjavi emitovanoj na televiziji Al Jazeera sa neidentifikovane lokacije. Al Fares je prvi višerangirani sirijski diplomata koji je napustio vladu predsjednika Bašara Al-Asada. Imenovan je za ambasadora u Iraku 2008. godine i procjenjuje se da njegov prelazak na stranu opozicije nanosi veliku štetu Asadu. Britanski BBC navodi da je veoma značajno to što je prebjegao na stranu opozicije jer je na čelu sunitskog plemena Ukajdat, naseljenog na istočnoj granici Sirije sa Irakom. Ta oblast oko grada da je Reozora postala je utočište i podrška pobunjenicima i u proteklih nekoliko sedmica na meti je žestokog bombardovanja. U međuvremenu se nastavljaju diplomatski napori za rješenje krize. Na zatvorenom sastanku sa predstavnicima UN-a i zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan pozvao je Savjet bezbjednosti da pošalju poruku i sirijskoj vladi i opoziciji da mogu da očekuju posljedice ako odmah ne počnu sa primjenom još u aprilu dogovorenog prekida vatre. Annan je to poručio preko video linka iz Ženeve na zatvorenom sastanku. sastanku. Američki diplomata na kojeg se pozivaju agencije je rekao da je međunarodni izaslanik zatražio od Savjeta bezbjednosti da insistira na provođenju svojih rezolucija, uključujući i njegov plan od 6 tačaka. Da su neophodne hitne mjere priznala i američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama u razgovoru sa novinarima Susan Rice. Bez preuzimanja konkretnih mjera od strane Savjeta bezbjednosti da bi se povećao pritisak za sprovođenje i primjenu Annanovog plana od strane sirijske vlade, nije vjerovatno da će posmatračka misija UN-a biti u stanju da ispuni mandat u budućnosti više nego što može sada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U okviru 18. Sarajevo film festivala večeras će biti prikazan film Ustanička ulica reditelja Miroslava Terzića. To je inače jedini igrani film iz Srbije koji je uvršten u takmičarski program. Više detalja slušamo od Zvijezdana Živkovića.
Kažu da je taj slučaj rešen. Po meni nije.
Film Ustanička ulica pripovjeda o ratnom zločinu srbijanske paravojne formacije Prva pionirska, koja je djelovala na ratištima u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu, te o pomoćniku tužioca koji želi razjasniti ovaj slučaj. Režiser filma Miroslav Terzić, kojem je ovo prvi dugometražni igrani film, kaže za Radio Slobodna Evropa da je namjera ostvarenja da otvoreno govori o temama ratnih zločina.
Nekako nam se činilo da se bolje mi uhvatimo sa ovom temom nego naše djece, jer ne moraju i oni da vuku to grozno breme koje nas sve pritiska, i prosto ovaj film je nekako i moj lični iskazivanje besa što nam se sve to dogodilo.
Velika glumačka imena ostvarila su uloge u filmu Ustanička ulica: Rade Šerbeđija, Petar Božović, Ulix Fehmiju. Naslovnu ulogu zamjenika tužioca za ratne zločine tumači srbijanski glumac Gordan Kičić, koji je istovremeno i producent filma.
Mi smo dobro prošli u Srbiji, mi smo oko 50.000 gledalaca napravili u Srbiji, što je za ovu vrstu filma sa ovom temom koja također deli Srbiju kao i sve zemlje koje su na neki način učestvovale, pa sad kao pričati o svojim nekim zločinima, problemima sa prošlošću, mislim da je to dobro.
Film Ustanička ulica jedan je od ostvarenja koji se prošle godine našao na Cinelinku, koprodukcijskom marketu Sarajevo Film Festivala, i jedini je film iz Srbije koji će se u okviru takmičarskog programa za igrani film boriti za jednu od nagrada Srce Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
A u Novom Sadu večeras počinje 13. po redu festival Exit. Najpopularniji muzički događaj će i ove godine ugostiti više hiljada posetilaca. Opširnije Norbert Šinković.
Novi Sad u narednih 4 dana neće spavati.
I'm from Atlanta, Georgia, which is in the US.
Dolazim iz Sjedinjenih Država. Od druga sam čuo za ovaj festival, pa sam došao da vidim da li je stvarno toliko dobar koliko su mi pričali.
We're from Holland.
Došli smo iz Holandije, posebno nam se sviđa atmosfera u kampu. Ovdje su nekako svi bliski. Ovo je dobra prilika da se upoznamo sa drugima. Ovogodišnji program mi se sviđa, pomalo mi liči na putovanje u vremenu. Nikad nisam slušao band Guns N' Roses, pa će mi biti interesantno da ih vidim u Novom Sadu. Kamp mi se jako sviđa. Ujutro kad je jako toplo, samo uskočimo u Dunav.
Ja sam iz Beograda, tu sam i da bih upoznala brdo novih ljudi, da bih videla kako je malo živjeti u kampu.
Ja sam iz Slovenije. Već drugi put dolazim u Novi Sad. Exit mi je fenomenalan, a posebno mi se sviđa druženje sa mladima ovdje u kampu. Posjetioci za ovih 4 dana potroše od 100 do 250 evra, kaže portparolka Novosadske turističke organizacije Tihana Vidaković.
Prošle godine Exit posjetilo 170.000 posjetilaca za 4 dana. S početka tu najveći broj posjetilaca dolazi iz regiona Evrope. Međutim, posljednjih nekoliko godina beleži se rast dolazak sa Novog Zelanda, Australije, Kanade, SAD-a, dakle daleke destinacije.
Među zvezdama koje će nastupiti na glavnoj festivalskoj bini su i soul diva Erika Badu, rock atrakcija Wolf Mother iz Australije i legendarni Guns N' Roses. Pred publiku će izaći posljednjeg dana festivala u nedjelju. Prve noći najinteresantniji sastav bit će svakako band Duran Duran. Prema najavama, publika će moći da čuje njihove najveće hitove kao što je Rio, Hungry Like the Wolf ili Girls on Film. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti i osporene nadležnosti Vojvodine vraćaju se na ponovno odlučivanje, kaže Slavica Đukić-Dejanović. Sljedeće nedjelje kandidati za ministre najavljuju SNS i SPS. Sud u Cape Townu odložio odluku o izručenju Dobrosava Gavrića. Sirijski ambasador u Iraku povukao se s dužnosti u znak protesta protiv vojnih akcija Asadovih trupa. Vrijeme uglavnom sunčano, u pojedinim dijelovima zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 33 stepena. Iz beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetno.